halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Agoosto 2017. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjad iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo maanta Soomaaliya safar ku tagay, halkaasi oo Muqdisho kula kulmay madaxda dowladda Soomaaliya iyo waliba baarlamaanka.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aad muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geeddi-socodka lagu dhamaystiray dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira.
Waxaa kaloo idiin haynaa booliska magaalada Bristol ee dalka Britain oo weli baaraya wixii keenay in nin Soomaali ah uu dilo xaaskiisa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Qatar oo dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran.
Dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ciidamada dalka Holland ayaa xabsiga dhigay nin da'diisa lagu qiyaasay 22 jir oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay dalka Spain. Ninkan ayaa la qabtay kadib howlgal laga sameeyay gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Brabant, halkaas oo ciidamada booliisku ay markii dambe gurigiisa baareen. Mas-uuliyiin ku sugan Rotterdam ayaa baajiyay kulan dhici lahaa shalay Arbacadii. Mid ka mid ah dadka soo abaabulay bandhigaas ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in mar keliya amar lagu bixiyay in la daadgureeyo dadkii goobta ku sugnaa, waxaana amarka hakinta kulankan la gaadhay wax ka yar saacad uun xilliga sida rasmiga ahaa loogu talagalay in ay ka soo qaybgalayaashu yimaadaan goobta.
Maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. 9 xaakim oo maxkamadda sare ka tirsan ayaa isku raacay go'aankaasi iyagoo ka jawaabaya go'aan lagu diiday in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 500,000 oo qof ayaa saxeexay barnaamijkan oo loo sameeyay si loo sugo howlaha dowladda isla markaana loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka waxa ay walaac ka muujiyeen ammaanka xogahaasi la ururiyay iyo waraaqaha aqoonsiga oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay fursadaha xisaabaadka bangiyada. Dowladda ayaa ku doodaysa in dastuurka dalka India uusan u ballan qaadaynin muwaadiniinta wax xuquuq ah oo ku aadan in dadka ay xogahooda qarsan karaan.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa la filayaa in uu dhowaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka u gudbiyo tilmaamo lagu dhaqangelinayo amarkii madaxweyne Trump ee ku aadanaa in ciidamada Mareykanka laga mamnuuco dadka beddelay jinsigii ay ku dhasheen. Qoraal uu baahiyey wargeyska Wall Street Journal markii dambena ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo la hadlay wargeyska New York Times iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in tilmaamahan cusubi ay muddo 6 bilood ah siinayaan wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis in uu ku dhaqangeliyo qorshaha madaxweynaha. Siyaasaddan cusub ayaa wasaaradda difaaca Mareykanka awood u siinaysa in ay eryi karaan xubno ka tirsan militariga iyada oo lagu salaynayo in ay yihiin dad loo diri karo furimaha dagaalada iyo inay leeyihiin awood ay kaga qayb qaadan karaan howlgallo kale. Sidoo kalena siyaasaddan cusub ayaa awood u siinaysa saraakiisha militariga in ay diidi karaan in ay qortaan qof beddelay jinsigii eebbe uu u dhaliyey, isla markaana in la soo afjaro dhaqaalaha ku baxa daaweynta caafimaad ee dadka jinsigooda beddelay u shaqeeya ciidamada.
xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanka ay jirtay qaybo ka mid ah gargaarkii la siin jiray dalka Masar sababo la xiriira xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Dowladda Mareykanka ayaa $100 milyan ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo midkii military, iyadoo sidoo kalena dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ahaa dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa arrintan ku sababeeyay inay Masar ay ku guuldareysatay inay horumariso heerkeeda xuquuqda aadanaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar waxay dhaleeceysay go'aanka Mareykanka, waxaana ku sheegtay in si qaldan loo eegay xiriirka muhiimka ah ee labada dal isku hayay muddada fog. Masar ayaa sidoo kale la sheegay inay baajisay kulan qorshaysnaa inuu dhexmara la taliyaha aqalka cad ee Mareykanka Jared Kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Saameh Shakore. Hase yeeshee, goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay.
galab wanaagsan idilahaan tiim ballaanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. aan ku bilownay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa siyaasadda Jeffrey Feltman ayaa maanta magaalada Muqdisho ku tegay safar, halkaasi oo uu kula kulmay madaxda dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Jeffrey ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka kala hadlay sidii loo dedejin lahaa howlaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Seenab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Jeffrey Feltman oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa dalka, kuwaas oo uu kala hadlay arrimo badan. Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo uu weeliyey wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Majel Kitin ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, iyo halka ay marayso dib u eegista dastuurka si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah, sida uu tilmaamayo xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo gabagabadii kulanka warbaahinta la hadlay.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aada muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geedi socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira, in ma aragtay waqtiga ugu gaaban lagu sameeyo, iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan.
Sidoo kale waxyaabaha mas-uuliyiinta isla soo qaadeen waxaa ka mid ahaa horumaradii laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, iyo dhaqaalaha, waxaana uu kulankan imaanayaa maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda federaalka shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Seenab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dablay hubaysan ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen nabadoon caan ah oo lagu magacaabi jiray Duraan Axmed. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan kooban bay dhaba ka soo diray.
Nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray Duraan Cali Axmed waxaa habeenimadii xalay koox baastoolada ku hubaysan ay ku dileen xaafadda Xaawataako degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Goobjoogyaal ayaa V O A u sheegay xilliga la tooganayay nabadoonka inuu ku sii jeeday masjid ku yaalla xaafadda uu deganaa, lamana oga kooxaha dilka nabadoonka ka dambeeyey iyo ujeedada ay ka lahaayeen. Waxaana nabadoon Duraan Cali Allah u naxariistay uu ahaa nin caan ka ah gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Aaska nabadoonka oo dagaalnimadii maanta ka dhacay degmada Afgooye waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan markii ugu horeysay nabadoon ama qof bulshada qiimo ku leh si micna daraa loogu dilo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Dhanka kale, degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay wadaan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Qoryoole ayaa VOA u sheegay howlgalka ay ka wadaan gudaha degmada Qoryoole ee deegaanada hoosimaada inay ugu talagaleen shabaab inay ka saaraan deegaanada Qoryoole hoosimaada. Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano badan oo Shabeellada Hoose ka tirsan ayaa howlgallo ka socday, waxaana shabaab laga qabsaday deegaano ay awood ku lahaayeen oo ay ka mid tahay deegaanka Bariire. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Booliska magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa wada baaritaan la xiriira dil oo nin Soomaali ah uu u geystay xaaskiisii maalintii Isniinta ee toddobaadkan. Ninkan oo lagu magacaabo Aadan Daahir ayaa waxa uu toori ku dilay xaaskiisii oo lagu magacaabo Aasiya Cumar oo da'deeda lagu sheegay 27 sano jir. Wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dilkan ka wareystay ayaan Cabdullaahi Macallin oo ku sugan magaalada Bristol, qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda Aasiya Cumar iyo odaygeeda Aadan Daahir.
Alxamdulillah, horta amaraa dhacay, qadar rabiyaa dhacday. Gabar walaasheeyo iyo walaalkee inoohe isu sababay oo ahaa wiilay gabar isqabo. Sida waxu dhaceen haddaan kuu sheego, kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen, lama sheegi karo, qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta malahan. Oo meeshi waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo 2 centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa 2 centimeter, laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 centimeter usii gaarayso. Sida taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keenta oo halboolay geystay, wax kale oo midi iyo dhaawac kale gabadha ku dhaca malahan. Amarka Ilaahana ku yimid, annagana amarka Ilaahay iyo qadarta aaminsannahay.
Waayahay wax marka ka dhexeeyey oo khilaaf oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta, maadaama aad ehel tihiin, sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyey ee meedkeeda arkay?
Maya, wax khilaaf ah oo ka dhexeeyey labadaas Ilaah unbaa ogaan kara. Annaga ma ogeyn, ayagoo nabad qaba oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliwel oo yaryar oo iyagana adeerkay dhalaale joogay way ka soo tageen, dad un gurigooda galay ahaayeen. Xataa gudaha maba sii gelin, bal gabadha meedka jikadu ka dhex dhacay. Iridda koo marka laga gal gurigooda jikada la galaa, jikaday isku qabsadeen oo amarku ku dhacay. Gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aad kasoo wareegtay teemka oo gabadhihi kala tageen iyo teemka gabadho dhimatay.
Meeqa sano ay jirtay marka marxuumadda Allah u naxariistay Aasiya?
Aasiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd.
Waa gartay, meeqa caruur ay ka tagtay?
Waxay ka tagtay 2 caruur ah, wiil iyo gabar. Wiilka 8 jir, 8 sano hadda last month noqday, gabadhana 4 years.
Imise sano ay isqabeen marka ama ay wada noolaayeen intaad ka warayso?
9 years.
9 sanadood?
9 sanadood, sorry.
Wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aad la socotiin miyaa jira?
Haa, way iskhilaafeen oo dad isqabo, of course. Lama oga dhihi karo maysa, way isku dhaceen, laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaar markaasoo lagu soo baxay ma jirin. Laakiin waxyaama mar iswadaa family close aan hoqeyro wax yar inay iscaro iyo isdagaalan way dhici jireen, laakiin wax gacanaho markaasa lagu soo baxa ama dhakhtar jug loo tago kale kama dhex dhicin.
Waayahay marka Aadan Daahir dabcan xaaskiisuu dilay, Allah u naxariisto, laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo asaga laftirkiisa uu qabo aad ka waraysaan miyaa jira, maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn?
Aadan, horta wax jiro gooni oo maanta oo dhihi kara waa saas ma ahayn, alxamdulilah shurub alcaalamiin, last 2 years uu iska yaraxa xanuunsanaa, xoogaa iska barabalaymaati oo waddankan uga imaaday, uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga cishtay dareebalnimada 3 years ban laga dhigay. Adi xoogaa waxyaala suslaha hadlo xoogaa stress tira iska hayn, laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin. Ha xoogaa waa annagaa dhidhahaynahaa Aadan, saad uu noqday sidii hore maahan, wuu isbedel, wuu aamus maahan, wax oo jiro oo meel la yaalo markaas ama uu daawooyin u qaadanayo ma aysan haynin.
Waayahay dadka waalidiinta u ahaa qoyskan iyaga ma la xiriirtay, siduu yahay dareenkooda?
Dareenkooda maasha allah aad u fiican yahay, annaga dad islaan oo diin ahaa nahay. Labada gabdhood oo ilmaha kalooda dhintay waaye, laba gabdhood oo isla dhalatay waaye, labada oo isku dhigta waaye. Alxamdulillah, iimaankoodayna qabaan, walaa way iska soo horjeedaan, waa isla fadhiyaan, إلهي قدرته ولا بقريوت والمهن يجدلي لابد بهبي يكوين
أيان عبد الله معلن أو كسوغان مغالا دا بريستول أو خطكا تليفونك أغو رميسي وريها في أوي لندن ردوان حاج عبدولي
galab wanaagsan dhigistayaal meel walba aad naga socotaan dawladda qatar ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyad ee ay la lahayd dalka iran wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maanta waxay sheegtay in safiirkoodii iran uu ku noqday tahraan
dawladda qatar ayaa maanta si rasmi ah u soo celisay xiriirkii diblomaasiyad ee dalka iran talaabadan ayaa imanaysa iyadoo oo dalalka khaliijku ay cadaadis ku saarayaan dawladda qatar inay yareyso xiriirka ay la leedahay iran dawladda qatar ayaa arrintan shaaca ka qaaday waxaanay haba yaraatee soo hadal qaadin xayiraadda ay dalalka khaliijku ku soo rogeen tan iyo bishii juun talaabadan ayaa imaanaysa iyada oo maalmihii lasoo dhaafay ay dawladda sacuudigu soo dhoweysatay islamarkaana xiriir sokala yeelatay mid ka mid a qoyska ka taliya imaaradda qatar amiirkan ayaa aabihii iyo awowgiiba ay hore uga soo taliyeen dalka qatar ka hor intii aan sanadkii 2007-kii aanay talada kala wareegin qoyska uu ka soo jeedo amiirka talada haya ee tamiim althani qatar ayaa sheegtay in safiirkoodu uu tegi doono dhowaan magaalada tahraan ee caasimadda iiraan sannadkii 2016-kii ayay ahayd markii qatar ay albaabada u soo laabtay safaaraddii ay ku lahayd tahraan kadib markii sacuudiga iyo iiraan ay isku dhaceen khilaafkaasi oo ka dhashay dilkii ay dowladda sacuudiga ku xukuntay ee ku fulisay wadaad shiicada sacuudiga ka tirsan taasoo keentay in dadweyne gadoodsan ay waxyeello u geystaan safaaraddii sacuudiga ee ku taalay magaalada tahraan ee caasimadda iiraan warbaahinta dowladda iiraan ayaa si kooban uga hadashay xidhiirka lasoo celiyey ee dalka qatar balse ma jirto faahfaahin dheeraada oo ay arrintaasi ka bixisay qatar iyo iiraan ayaa inkasta oo ay safaaradaha kala qaateen sannadkii hore waxaa haddana ay wadaagaan isdhaafsi ganacsi iyo mid dhaqaale labada dal ayaa wadaaga ceel laga qado gaaska dabiiciga ah oo ku dhex yaalla badda u dhexaysa labada waddan gaasta laga soo saaro ceelkaasi ayaa dakhli badan soo gelisa dowladda qatar iyada oo dadweynaha dalkaasi ka dhigtay kuwa ugu dakhliga badan adduunka marka loo eego dhaqaalaha dalka soo gala iyo tirada dadweynaha ku nool waddanka iiraan ayaa tan iyo markii cunaqabataynta la saaray qatar waxay u diraysay raashin iyo alaabo kale oo ganacsi ah ma jirto ilaa iminka wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeedhay dalalka cunaqabataynta saaray qatar ee sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinay
dowladda masar ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go-aan uu maraykanku ku hakiyey malaayiin doollar oo uu ku taageeri jiray milatariga dalka masar waxaana tallaabadan ay la xidhiidhaa walaac uu maraykanku ka muujiyey arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi wariyaha v o a qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
joojinta qayb ahaan kaalmada milatariga ee masar ay ka hesho dowladda maraykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda washington ay jarayso gebi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 6.9 milyan oo dollarka maraykanka ah waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka masaarida ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar go-aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hogaaminayo jared koshner la taliyaha madaxweynaha dalka maraykanka oo maalmahan booqasho ku jooga bariga dhexe arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka maraykanka ay sheegeen in dowladda maraykanka guddoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca milatariga oo ay siiso dalka masar ka gadaal markii xukuumadda masaarida ay ku guuldaraysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dhinaca hadalka haddaba dr cabdilfitaax jiinow gacala oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey waxa xilligan ku soo beegay in dowladda maraykanka qayb ahaan ay joojiso kaalmada ay siiso dowladda masar
sababta waxaa keenaya in dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku tuhmisaa in dowladda masar oo ay leedahay xuquuqul insaanka ayaa meel looga dhacay arrimihii la isugu talagalay oo la isku ogaa in xoriyaadkii iyo wixii oo dhan dowladda masar maynan fulinin sidaas darteed waa in kaalmooyinka ay dalka Mareykanka ka hesho mar walba in sanad kastahay dib loo dhigo si culays loogu saaro dalka Masar in ay waxyaabihii lasla gartay oo dhanka xuquuqul insaanka ah inay fuliso. Waana 15% ma aha hadda waxa la wada joojiyey kaalmadii la siin jiray oo dhan ma aha, waa 95.7 million oo dollar oo la joojiyey bataatanba, iyo 195 million oo dib loo dhigay si marka ay fuliyaan waxyaabihii loogu talagalay oo dib loogu bilaabo. Waa arrin timid markii ay xuquuqul insaanka hay-adaha u doodaa ay dood badan ka keeneen in dowladu Masar ay ku tumato xuquuqul insaanka. Mareykanka uu doonayo inuu iska fogeeyo inuu taageero dowladda tarshiib ah maadaama uu isku wado in uu hogaamiyo dimuqraadiyadda.
Xeeleryaasha Bariga Dhexe ayaa muujiyey inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii xukuumadda Washington ay dhaqangeliso go'aanada sheegaya in qayb ahaan ay joojinayso kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso xukuumadda Qaahira. Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta ay yeelan karto haddii dowladda Mareykanka ay joojiso qayb ahaan taageerada militariga oo ay siiso waddankani.
Runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn aan yarayn marka la eego laba arrimood baarta ugu muhiimsan xagga saameynta adag ee kasoo gaari doonto. Arrinta koowaad waxa weyn waa arrinta dhaqaalaha ku saabsan, oo saameyn dhaqaale ayay ku yeelanaysaa sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka waa arrin madartay ay qasab noqon doonto haddii la yiraahdo inay ku kalifnaan doonto dowladda Masar inay iyadu ay kabdo. Marka talafkeegan wax culays bay ku noqonsa, sababtoo waxaa jira culays dhaqaaleed iyo burbur xagga dhaqaalaha Masar weynka hoos u dhacsan. Marka saameynta dhaqaaleed oo aan yarayn way ku keenaysaa arrin labaad oo yadda muhiima jirta, oo ah xiriirka Masar iyo Mareykan. Marka lagu yimaado waxa ugu muhiimsan waa xiriir istraatiijiyo aada u adag oo mug iyo misaa weyn. Marka waxaad moodaa inay saameynta istraatiijiga ay ka mid ahayd in heshiisyadii Camp David iyo maxaa ku raadaa arrinta dowladda Israa'iil waxyaabahaasoo dhan isha saaran, u malayn maayo haddii ay kaga dhabeeyaan ama gebi ahaanba ay jaraan inay masaaradu sidii hore sidii daacadnimada ahayd ama hagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada welibana Camp David ha ahaade sidii inaanay u ilaalinayn. Marka dabcan saameyn istraatiijiyo mugdheer oo aada u adag bay ku keenaysaa. Aniga sidii la tahay,
dowladda Masar ayaa sanad kasta kaalmo militari oo gaaraysa 1.3 billion oo dollarka Mareykanka ah ka hesha dowladda Mareykanka, taasoo ka dhigaysa Masar dowladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa. Xabiiba Tooxow ayaan haatanna idin soo qabanaynaa.
VOA.
markana qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada xoolaha ee Djibouti oo ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan maxjirka lagu xanaaneeyo xoolaha. Waxaa kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Waxaase intaaba ka soo hormari doonaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidamada dalka Holland ayaa xabsiga dhigay nin da'diisa lagu qiyaasay 22 jir oo la xiriirinayo weerarkii ka dhacay dalka Spain. Ninkan ayaa la qabtay kadib hawlgal laga sameeyay gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Brabant, halkaas oo ciidamada booliisku ay markii dambe gurigiisa baadheen. Mas-uuliyiin ku sugan Rotterdam ayaa baajiyay kulan dhici lahaa shalay Arbacadii. Mid ka mid ah dadka soo abaabulay bandhigaas ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in mar kaliya amar lagu bixiyay in la daadgureeyo dadkii goobta ku sugnaa.
Xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumar sameeyay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanka ay jirtay qaybo ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Dowladda Mareykanka ayaa $100 million ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo kii milatariyadu sidoo kalena dib u dhigtay $200 million oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. Saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa arrintan u sababeeyay in Masar ay ku guuldareysatay inay hormariso heerka xuquuqda aadanaha dalkaas.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa la filayaa inuu dhowaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka u gudbiyo tilmaamo lagu dhaqangelinayo amarkii madaxweyne Trump ee ku aadanaa in ciidamada Mareykanka laga mamnuuco dadka beddelay jinsigii ay ku dhasheen. Qoraal uu baahiyay wargeyska Wall Street Journal markii dambena ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo la hadlay wargeyskan New York Times iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in tilmaamaha cusub ay muddo 6 bilood ah siinayaan wasiirka gaashaandhigga Jim Mattis in uu dhaqangeliyo qorshaha madaxweynaha. Siyaasadan cusub ayaa wasaaradda difaaca Mareykanka awood u siinaysa inay eryi karaan xubno ka tirsan militariga iyada oo lagu salaynayo in ay leeyihiin ama inay yihiin dad loo diri karo furimaha dagaalada iyo inay leeyihiin awood ay kaga qayb qaadan karaan howlgallo kala duwan.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta waxay xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. 9 xaakim oo ka mid a maxkamadda sare ayaa isku raacay go-aan ah in ay kaga jawaabaan go-aan lagu diidayay in dowladda ay dadka faraha iyo indhaha ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 500 million oo qof ayaa saxiixay barnaamijkan oo loo sameeyey si loo sugo howlaha dowladda islamarkaana loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa walaac ka muujiyay ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo waraaqaha aqoonsiga oo iyana aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay furashada xisaabaadka bangiyada.
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaaneysa ayaad nagala socotaani. haatanna dalka Djibouti haddii aan aadno. dalka Djibouti ganacsatada xoolaha soomaalida ama soomaaliya ka keena ayaa sheegay in ay dhibaato badan kala kulmaan maxjarada lagu xanaaneeyo xoolaha oo ay sheegeen in aanay wax daryeel ah ku helin xoolaha ay Djibouti keenaan ee ay u wadaan dalka Sacuudiga. warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
waqtigan ay soo dhowdahay carafadii oo xoolo aad u badan ay ku kulmeen Djibouti, waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dadka xoolaha dhoofsanaya ay ka tirsanayaan maxjarka loo yaqaan Abu Yasser ee u xilsaaran xoolaha laga dhoofiyo dekedda Djibouti. inkastoo dadka xoolaha la dhoofiyo keenay Djibouti ay marka horeba ka caban jireen qaabka maxjarku u maamulo daryeelka iyo dhoofinta xoolaha, haddana waxaa cabashooyinkaasi hadda soo shaacbixiyey tirada aadka u badan ee xoolaha sannadkan kusoo qulqulay Djibouti. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo iga waramay dhibta ka haysata maxjarka, iyadoo aanu ka daynay in aanu shaacino magacdooda sababo aanu uga cabsi qabno in dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan dadkaasi nasiiya wareysyada maadaama xoolo ay ugu xariisan yihiin maxjarka.
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan maxjarada waxaan ku dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a hadla-aan, biyola-aan iyo waxaan la yidhaaha waashimaalinta oo kale ilaalin la-aan oo ayaybaa ku cunta
xerada dhexdeeday ku cunayaan
xerada dhexdeeday ku cuntaa oo iminka dhaawacoodii meel walba yaalla
neefafka dugaag way cunayaan iyo laga qaadaya lacagtooda
cidna lagama qaado lacidiisma weydiiso markaan ku waan ku wada hadalayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag waan dabadeed waan u daalay waayo anagu xoolo xoolo wataan nahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin
hadda keentan xoolaha
xoolaha waxaan ka keenaa Soomaaliya geenu ka keenaa kale
way adoo kale imka maxaad keentay halkan mageel ba ma dhiba
ma anigu xabaaban ka dhoofiyaa
waye
anigu kuwa markii horena qoladan imka wax ka dirta ayaan hoon in wakiil baan u diraali
waye xaggaa ku jooga
ha Saudi Arabia jooga ayaan u diraa
waye
dibaatooyinka qorna waxa kamida arigii aanu rarnay ee tirada ku rarnay ee manaasiifta naloo qoray ee kadinka tirada kaga galay ee laga tirsaday oo markuu jidda tagay la waayayo bad
adiga dalkan ka rarteen ba amba xooliya dalkan ka rarteen ba bad la waayay markii halkii tagaan
Saudi Arabia tagaan
maxaa ku wacan marka
ma garan karin ama dabada lagu guro ama si kale loo isticmaalo waayo awood ma lehin deka daajabuuto inaanu galo oo xoolaha raacno
qof ma raacsataan in
ma naloma ogola
yaani inay ogoleen
waxaan noo ogoleen deni marka macshar ka haysta jabuut maxay ku ogtay awood ma lehin deka daariga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo deka laga qaado halkan macsharkeen deka degaynayna awood ma lehin in si raacab in wax la daadinayo in markabku fuulaya siduu yahay
inta diidaysana waa macjar kan Abu Yaasir
macjar kan Abu Yaasir
meelaha kale ka waran meelaha kale miyaa la raacaa
waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa nin walba waa xitaa waxaana lagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaala meesha oo qaarna laga siiyo $150 qaar $17 oo sidii la doonayo looga iibiyo
waqti farabadan miyaa lagu hayaa halkan
farabadan halkan baa lagu hayaa farabadan geedahaas uma anagu aragnay in lagu iibinayo dhibaatooyinka aanu qabnaa diidde wax laga qabanayo waa sidaa
dhibaatooyinka macjarka ee ka jira meesha Abu Yaasir wallahi dhibban bay nagu haysaa meeshu waayo xoolaha markaan iibka la hor imanno waxa nagu yimaada cadaadis baan nagu yimaada baqisaad baan nagu timaada
qiimo aad uga hooseeya kiyaad doonaysaa inaad iibsan
miyi aan soo siisana qiimo ka hooseeya lagu ayaa la nagaga baqisaa oo lana yiraahda meel kale oo aan u weecinana ma hayna qasab bay nagu noqotaa inaan ku seenno inta
xaaladda xooluhu kulka galaan maxjirka waxaan maqalnay dhibaatooyin farabadan baa ka jira xagga biyaha cabayaan oo biyo dhalaan oo kulula marmar qaarkood la waayo waxa kale oo jirta in had wanaagsan inaan helin xooluhu bal laga warran arimahan
waxa weeyaan horta dhibaatada xoolaha ku haysta geelu haw daraade geelu uqubada geelu markii hore waxayna rogtay uqubada geelahay geela oo geela kala saaladiisa saa u cunay jiray geela kala saaladiisa ayu saa u cunay jiray uqubada geela ugu dar
markuu
waayo wuxuu cunay ayuu geela kala saaladiisa saa u cunay
oo soota nolol sheegay maxjirka leedii waxa yaala ay nacaws wanaagsan oo waliba nafaqaysan oo xoolaha markay quutaan ay ku naaxayaan
ma jirto waxa taala nolol xuma ku jirta geelu marka la soo celceliyo waqtiyaal la soo celceliyaa jirta marka la soo celceliyo halkaasuu sida ragga u ooyaa geel weliba xoolaha kale uu ka oorin xun yahay sida raggu u ooyaa dhib badan baa ku dhacda marka waxa weeyaan xoolaha kalena cadceed iyo dhibba ku haysata dhakhtarkooga isticmaalayaan waxay isticmaalayaan xamaalkooga isticmaalayaan dadka shicibka ee degaankuna meesha kagama noolo
dhinac kale maamulka maxjarka Abu Yaasir oon la xidhiiday si ay uga jawaabaan cabashooyinkaasi ayaa ii sheegay aanay ka bixinayn wax jawaaba oo ay ka gaabsanayaan arrimahaasi waxa kale oo jirta in sanadkan ay Djibouti u ahayd fursad wanaagsan oo sii socon lahayd marka la eego xoolahan farabadan ee ku kulmay hadii ay heli lahaayeen maarayn wanaagsan sidoo kale waxay iyaguna dadaal dheeraad ah muujiyay shaqaalaha dikada Djibouti gaar ahaan qaybta u xilsaaran dhoofinta xoolaha hase yeeshee faa'iidadu way yartahay maadaama dikada Djibouti ay dhoofiso un kolba wax yar ee xoolaha ee ka soo baxay maxjarka Abu Yaasir Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa noo soo diray
waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho dad badan oo indhooleyaal ah oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa ku nool hadaba dadkaasi indhooleyaasha ah iyo dadka caadiga maxay ku kala duwan yihiin xubintayna dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya maxamed axmed sheekh maxamuud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho isla markaana indhaha la iyo cabdullaahi axmed siyaad oo loo yaqaan aasha oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed axmed sheekh maxamuud maxamed inkastoo qof indhoola aad tahay haddana macalin aad tahay waxbaad qabataa howlo badan aad qabataa qofka caadiga indhaha leh iyo adiga maxaa ku kala duwan tihiin
saan aaminsanahay si kooban markaan kuugu sheego aniga iyo qofka araga leh oo magaalada muqdisho igula nool xagga waxqabadka waxba kuma kala duwanin ayaan aaminsanahay
marka howlahaad qabatay hadda oo qofka caadiga maxaa ka mid a
howlahaan qabto waxaa ka mid a inaan macalin ahay inaan horta gurigayga keligay kasoo baxo ilaah mahadiis oo aan gaadiidka b l ka bulshada aan soo raaco inaan meeshaan rabo uga dego inaan shaqadayda galo oo aan waqtiga aanan ka habsaamin in haddana iskuulaadka dadka aragala keliyaha aanan macalinka ahayn jaamacadaha ay dadka indhaha qabaa dhigtaanna aan macalinka ahay
aan
waxbaraya ha taas ayaa ii dheer marka alxamdulilah haddana markaan shaqadayda dhamaysto inaan arrimihii bulshada iyo magaalada muqdisho howlaheedii inaan ka qayb galaayo dhallinyaradii la joogo oo qof lala tashada loo baahan yahay aan ahay haddana gurigayga xilligii aan
caadiga wax aad ku kala duwan tihiin
male
waxba
kuma kala duwanin
cabdullaahi isla su-aashee
waa mahadsan tahay colaad adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o edana waan salaamayaa ustaadkana waan salaamayaa wa ficlan wuxuu ka hadlay horta anaga waxaan rabnaa inaan hadlno si guud isaga wuxuu ka hadlay ustaadka waxa asaga iyo udhexeeya qofka caadiga ah aragtida leh waa sax waana dhici kartaa waana naadir in qof yacni ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyo ilhaan gaar ah mawhibo gaar ah laakiin inta badan markaan percentage fiirino
caadiga wuxuu arkaya
dadka caadiga ah waxa arkaya kow qofkan yani horta
waxyaabo badan oo ku kala duwiin
indhaha caadiga muuqaalka muruxda ah aragtidu waxba ma ahan qalbiga wax laga arkaa sida guud caadiyaainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal qulub latii fi suduur laakiin muhiimadda waxay tahay wax uun inkastoo aadanaa sidiisaba daciif yahay waxna ka dhiman yihiin haddana qofkan wax gaar aha ka dhiman maalan
talagalay
ilahay meel kale ka siiyaa amba akhira ha ku siiyo amba adduunya ha ku siiyo
laakiin qayb kamid a
waa qayb kamid a dadka dadka
waxcaadiga
dadka qiimeeya qofka marku wax qiimeynayo maba wax la qiimeynayo waxaa lagu heereeyaa saddex heer qof aad u caqli badan qof caqligiisu dhexdhexaadka yahay ama qof caqligiisu hooseeyo matala markaan iska soo qaado qof caqligiisu hooseeyo oo kale oo qiimeynayo aragga u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya qof indhala iyo qof indhale maxaan u arkay karaa markaan aan ka soo qaado low aan iska soo qaado aniga maxaan u arki karaa inuu qofan waxba garin qof indhoola hogaamin u baahan laakiin qofa caqliga le amba cilmiga u saaxiibka ah wuu dareemi karaa yani qofkan xikmadda ilahay ku shubay subxaana wa tacaala
waa
gooni waxaan dhalka looga dhigay inay tahay yani inta kale
laakiin marka farqiga udhexeeyo maadaama qofka uusan ishaagi
karinjawaabo
walaalkii cabdullahi isagoo mahadsan way jirtaa waase waxaan isdhihi lahaa qofka hadba waa meeshuu isdhigo soomaalina waxay ku mahmahdaa lax waliba shilkay isdhigtaa lagu gowraca marka sidaas darteed ani markaan iska
soowaxay
ga dhinaadeen laakiin anna waxaan aaminsanay qofkaas aragga qaba xitaa wax ani aan haysta inay isaga ka dhiman yihiin tusaale maxaa dhacay haddii isaga aniaqoontii oo kaleeto waxaa lagaba jaamacaddan wada dhiganayna arday in imtixaamkii lagu soo celiyo iyaga aniga aana weligay laygu soo celinin taas waa dhacdaa waxaa dhici kartao kaleeto in anii xil la ii dhiibo xilkaasuu aan hadhowto siday tahay uga soo guto laakiin ardayga kaleeto ama qofka kaleeto marka xilka loo dhiibo uu gudan waayo tusaale hadda
laakiin ilaa hadda qofka dadka camoolayaasha xilal loo dhiibo ilaa hadda oo muuqda ma jiraan
way jiraan maxaa dhacay hadda tusaale
hadda dowladaha ku jiraan dowladaan
hadda ha agaasimaha madaxtooyadaan leenahay oo dadka naafada waan leenahay waa noo jooga
waa
jooga labo waxaa jooga hadda ninka lagu magacaabo agaasimaha iskaashatooyinka waa jooga isagana waa arag la-yahay ka tag anigoo kaleeta hadda macalin jaamacadeeda ahay jaamacadda marka qof kasta laguma aamini karo la dhihi maayo maadadan maadadan dhig la dhihi maayo marka qofku waa inuu isaga isi soo saaro kartidiisa uu yeesho kartidiisa hadduu yeesho hadde imisa indhale وهذا أنا انكرت له إنه فريدة هو لو بقي لي هذا أكتين.
هاي عبد الله هو مغلس مرسلو. هاي. أرت تيتل هو مكانه. هاي. ولي يعني نافذة برك اللي راس جود أما عم قف ندور برك اللي راوكر لبو. نافذة متكلو جو أنا كمدو كلو كنا في بي نب وسمير ومدو لباي. نافذة مت حكم إذا إلك نعدي ومدو لباي وقعد المورا أنا حبض لجودي. هاي. نافذة مك جنر الله الله. نافذة عادي مغلس برو هذا تأسست وح كاين غني وتضوي. هاي. دفتي ندور ككلية دان سوق هذا الله. وإلى أما كل شيء أما سد بيعي ويميت
ها سيا حي تباني
ومره قديم موضوع على باه الا النافذه لغارسينا غارسينا حتى النافذه
متلحين قبشده
واردي هاي انا اوكي
وهي على بس الدود هاي
حل قبشده ما كلي يرادو نافذه دي يرادو قف كم حكونا في مان
لكن وحبي يجي بدلوا له لكن انت عارف قاعد وحركي سيت ماهني انت كل واحد سقبس كرن ماله وتاجين
ارتو عسري هذا جراك عالم كدغي
هاي
وش موبايلان ايفون كافا ابو ايدي قال وحي راس تسيلي لكن هدي لو لابتو وقتي دي هوري هدا عصري قيا اسبدل ما هاني وقتي دي هوري لو لابتو هدي يعني
ما دقاق ليلة وقتي دي هوري لو لابتنا تسالا كينا يا ان مصعب ابن عمر رضي الله عنه مركي لو دري مقالة مدينة انو قرآن كدتك صابر يا لسعودي عبد الله ابن ام مكتوم ايا لسعودي ارق لقا اساقي ايا عبد الله ايا اسكاشدي مقالة مدينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اساقوا ران جارين ayaga ayaa gaarsiiyay diinta islaamka sidaas darteed tadii oo abdullahi fadhi ahaan laha lama direen moqtiin
ay waqti
aadii la tiray
ha dad asxaabti oo
ay ku meel waadi horan ka hadlayna waadi horay laga hadlana waaqaas abdullahi aan keenayna hadii waayadi dhex la keenana daha xuseen iyo abdirahmaan
haddii haddii waqti haddii wuxuu ka hadlaa oo in joogno waxa laga
hadlayna okay hadda la taagan yahayna had casri aan hadduu san jiray lahayn
maasamayle
kartiyay lahaan laha
maasamayle uu taageen
may waxa samayn laha aniga hadda inta moobilladan iPhone ka iyo aanan la keenin yey waxbarashadeedu ahay maxamed siyaad barre dawladdiisa waxbarasho bilaabay waxbaan bartay kadib dagaalada hadduu dhacana meel ma fariisanina aniga ganacsataa noqday oo gadisley muqdisho iyo gobolada shabeelada hoosanka
laakiin hadii magaalada muqdisho ay dibaato dhacdo kale maxaa sameeyne
hadii magaalada
dadka halka la carraadin leeyahay
wallahi alxamdulillah
macrarka taariikh aad
aniga ninki ugu horeeyo reerkiisa ka waxay oo qaxay aha aniga alxamdulillah
maasha rabina maasha rabina
هاي
تصعد له
لما تشكر يا وهبي
هاي
انا قاعد دقن يا ايغا اقصى دبق احيانا احسوسته ان يغوا يمادن دقمده قريولي ايش داس ترتد و
عندي له تاي تاس قفك و قحينو نقضو
هاي
انا سيد ديالي اذا ولي قحينا قارين
طيب سيد ما تقالك استقال مع المود السعودي انا مكان قحن
اوكي اللي باتلها ومد قحيسي وكل العكا
كل يا البحر افقو يا انت افقوا يا حبيبي بريك دي
باور مرت قفك عادي قهو قحي وحو
كان ودي قفك مدورين قف البواب قحي ريرتي سو غروها بينه موته
حاله هي عبد الله وام غليسه مركه ان ما اي شيء مركه حاله الدغالك مركه اللي يرهدو حالتها يعني امرجنسي سو دخدها سو بودده اه يعني لو ما قيمك قف كان ان دولميا لوغولميا اللي هي تسوا واخ كلو
مر مركه قار
امرجنسي واي لكن سيده غود مركه كهدلينو يعني ما انت
ولي وا نسخان على الله نسخان كلمه الله
يعني نسخان الهي مركه لو زيادنا ونسخان ونسخان لكن بناء على هذا النسخان اي شيء هذا مالك اللي زياده
لكن علقفك بالادي
او تلقى يعني انا كفتم انا كحفلتك اللي هذا ايوه لك دليل انك لو غريقه ايوه اورتنمده ايوه انا قارو حاجه تلليها اني ودق انا اسقفني انا مالك انا يرتا مناس اقول على مالك انا جبت حاجه هذا لو وحش ماي
وكان ما هتعلينا حتى دي اوغلاتان تسالي او دمبيو حتى اني ان خيل اهايون قبطه او حتى اسبوعان ان خيل كيده دغاي حتى ادين شيغ ان حتى aan ani iskuul la yiraahdo imaam shaafici aan ka baxay aan iskuulkaas imaam shaafici wuu soddon jirsaday muassasada soddon jirsatay muassasada haday soddon jirsatay waxa la yiri sanad guuradii soddonaad hal la qabto ardada gudiga la isu keenay gudiga ayaa xilkiisa qaban kara la yiraahdo isku wadi kara janawari sanadkaana la magacaabay gudigi kulli waxa isku raacay inaan ana xilkooda qabto alxamdulillah waa isku waday 15 bishan ogostana magaalada muqdisho xaflad weyn oo xaflad heer qaran ah yaan ku qabtay aniga oo gudigaygi kaashanay markaa alxamdulillah marka hadii la dhihi lahaa waa arag la ayahay wax ma qaban kare xiliyaalan loo dhiibin ma dhihi ma dhici lahayn ma dhici lahayn
ma sha Allah ay way
waxaan raba
ustaasi murad batiis noo dabaqay
aniga gabadh gabadh yaan arayna
gabadh gabadh markaan ka hadlayo tiisa tan ustaadka yani waa sax waa wax yani ilaahay muhiib u siiyay أو أمان مدن أو يعني إلا غريسين
إلا هير جامعة إلا هير جامعة
أستاذ جاري إذا لم يذهب ترسل
لكن واحد عندي يقول قص إن أنت أفندي عاديين بان واحد برا يوم تاعي
بعرف حساب تطلع لكن أستاذ حبره وصح وأنا إلا قبرتها أستاذ لا يسي مو بس إيه لم يذهب مدن لك واحد حكوا حساب تطلع أنت أنا جا إن دلني أنت إن دهالي أو حد ما يسو بدل كيد وآخر سنة هاي أنت إن دلني أشاء أبغى أستاذ لم يذكى أو أنا حبقى سنين أو أفضل ذا أو أنا مش حبقى أستاذ كثير أبلح waxa waxa inta way jiraan
xubnaha marka laga hadlay inta badan sooma
bas inta iska marka
dadka indhaala
am ay ga aaminsan aan baa laga aaminsan hadii inay si sinina la aaminsan dadka
soo qaaday ay si sinay
ha
ay dadka way ada ma sintina labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed ahmed sheekh mahmud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho isla markaana indhaala iyo abdullahi ahmed siyaad oo loo yaqaan aasha oo kamida aqoonyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markii la ku kulmi doona barnaamij uu kaana dhigisiyaal waxaan ku laafeynaa sidaas iyo nabadgelyo idin kala ku maatintiin ka qayb galka barnaamijka
aad u mahadsan yahay ahmed xasan colaad oo inala socodsiin iyo xubinta dooda gaaban laanta afka soomaaliga ee VOA ee dagaal socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii ibraahin xasan daanduray ayaa ino haya
kusoo dhawaada markii la weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ah dr ibraahim sheekh maxamed dasuuq oo ku takhasusay xanuunada gudaha iyo wadnaha waxaan dhaqtarku ku hoolgalaa xarunta caafimaadka aflax ee magaalada muqdisho dr dasuuq ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurada ugu badan ee wadnaha ee ku dhici kara dad ku nool soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim cudurada wadnaha ku dhacee waddankeenna u badan kow waxaa ah cudurka dhiikarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto waxaa labaad oo kusoo xiga cudurkan guud ee adduunyadao dhan maanta saameeyey ama halakeeyey ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhimato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis ee xaydh fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya waxaa kale oo jira oo aada isna u fara badan adduunkana ku badan waddankeennana ku fara badan gaar ahaan dhallinyarada ku dhaca cudurka la yidhaahdo rheumatic heart disease waa cudur uu keeno nooc bakteriyada ka mida uu keeno marka horena ku dhaca dhuunta iyo qumanka ku dhaca kadibna u gudba wadnaha qayb ka midana ay keliyaha u gudubto rheumatic heart disease-kaas waxaa suurtagal ah haddii uu yahay nooca loo yaqaano fulminant hadduu yahay inuu geeriba keeno way dhici kartaa wadnuhu wuxuu leeyahy saddexiisa galba intuu ku dhaco gaar ahaan galka ugu dhaxeeya ee myocardiumka la yidhaahdo ee muruqa xooga badan intuu muruqaa dilo qofka inuu dhinto way dhici kartaa laakiin waxaa sida badan wuxuu ku dhacayaa galka gudaha ayuu ku dhacayaa galka gudahana waxaa ku yaala valvolayaashii wadnaha ayaa kula yaala wadnuhu wuxuu leeyahay afar valvol oo waaweyn ayuu leeyahay afar qol buu leeyahay marka labadii qolba waxaa isku xidha valve baa isku xidha waxaa kaloo ka baxa laba xidid oo waaweyn baa ka baxa laba halbowle oo waaweyn mid wuxuu aadaa sambabadu aadaa si dhiiggii loo soo sifeeyo midna wuxuu aadaa ay dhiiggii la soo sifeeyey buu jidhka u qaybiyaa labadaasina waxay leeyihiin valvolayaal bay leeyihiin marka valvolhuna wuxuu taraa dhiiggu dhinac u socdo maahna dhinaca kale inuu ka xidho uusan aadin waa albaab oo kale waxa dhiigga furaa albaabadaa furaana waa dhiigga markii uu dhinacii u socday u furo dhinacii kale inuu xidhmaal raba albaabkii oo valvolaha ahaa marka valvolayaashaasu ku dhacaa waa cudur isaguna qalliin u baahan maxaan ku idhaahdaa way kala duwan yihiin way kala xunxun yihiin dhallinyarada haddii aan weli idhaahdo waxaa ku dhici kara dhiikarku da'na ma yaqaano dhallinyarada ruux labaatan jira waxaad arkaysaa uu ku dhacayo soddon dhallinyarada dhiikarku uu ku dhacaa laakiin xanuunkan weyn ee la yidhaahdo atherosclerosiska oo xanuunka ugu faraha badan xididka weyn ee waraabiya wadnaha ee la yidhaahdo coroner artery xidhayay dadka waaweyn buu u badan yahay marka dhiikarkuna wuu ka dhexeeyaa
maxaa ka mid a cudurada kale oo ay wadaagi karaan ama ku dhici kara qofka da'da iyo ka dhallinyada ah oo soo dedeji kara in wadnuhu uu howlgabo
cardiomyopathy baa la yidhaha waa cudur iskaga dhacaya muruqii unbaa bukoonaya oo shaqadiisa gabaya wadnihii baa ballaadhanaya hadduu ballaadho awooddii uu dhiigga ku sayrayay ayaa yaraanaysa marka qofka wuxuu dareemayaa calaamadihii lagu yaqiino oo dhan markii wadnuhu shaqayn waayo waxa la yidhaahdo heart failure waxyaalaha la yidhaahdo calaamadihiisii oo dhan baa qofku uu dareemayaa kuwaasna marka da' walbaba way ku dhacaan
magacaygu waa axmed shukri shakuuro jooga magaalada muqdisho doktorka su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay doktora dhiigkarka maxaa sababa maxaase lagu daweyn karaa
su-aashaas jawaabteedu waxa weeyaan dhiigkarka laba ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo sababaha keenay laba ayaa loo qaybiyaa mid waxaa la yidhaahdaa primary ama idiobatic baa la yidhaahdaa idio waa kelmad oo latina idio waa hidden waa wax aan la aqoonin waa wax qarsoon waa waxaan muuqanin basicna waa waxa wax dhala sababtay keentay lama yaqaano waxa ugu badan oo hadda ay ku wareegaysaa oo laleeyahay waxa keenay waa wax la xidhiidha ee jawaabta uu jirku ka bixinayo ee cusbada
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo qaabilsan xanuunada gudaha iyo wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii bidi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad uu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii gebagabada idaacadda ayeen ku sii soconaay markii hore mar haddaan falastiin ay dhinaca heesaa soo qabtay haatanna dhinacagan soo riixay
waa heestii liibaane codka macaan ee faadma cabdilaahi kaahin maandeeq
turaacde hey way liidatay liibaane kaalay heestaas codkaas faadumo cabdullaahi maandeeqna wuxuu gabagabow yahay idaacadda iyadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anu ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinaya tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiisa leh